Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. На два дні раней дамабілізавалі са службы салдата Змітра Жалезнічэнку. Змітер быў першым моладзевым актывістам, якога гвалтоўна забралі ў войска. Артём Дубскі спыніў галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Увечары 23 ліпеня павінен аднавіць працу беларускі ўчастак трубаправоду ў Нечэ-Вэнспілс. Беларусам небяспечна ездзіць у Абхазію праз Расею. У фірмовай краме берасцейскага мясакамбінату, вырабы якога забаронена вывозіць у Расею, вялікі наплыў мясцовых пакупнікоў. Гэта іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Зачыніліся выбарчыя ўчасткі на прэзідэнцкіх выбарах у Кыргызстане. Асноўны кандыдат у прэзідэнты краіны ад апазіцыі Алмазбек Атамбаев зняў сваю кандыдатуру незадоўга перад абвяшчэннем папярэдніх вынікаў сённяшняга галасавання. Атамбаев, былы прэм'ер-міністр краіны і ачольнік апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі, назваў выбары нелегітымнымі, абвінаваціўшы ўлады ў масавых парушэннях выбарчага заканадаўства. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў сабрацца сёння на мітынг у той час, як будуць абвешчаны папярэднія вынікі галасавання. Цэнтр выбаркама дрынае закіды ў парушэннях, а прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справ Кыргызстану Бакіт Сейтаў заявіў, што сённяшні мітынг у Бішкеку не быў дазволены і ўлады прадугледзелі меры ў справе прадухілення незаконнай акцыі пратэсту. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден правёў сёння ў Тбілісі перамовы з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі. Байден падкрэсліў, што мэта яго візіту з'яўляецца пацвердзіць падтрымку, якую Злучаныя Штаты гатовыя аказваць Грузіі. Расія заяўляе, што не дасць Грузіі магчымасці пераўзброіцца пасля ваеннага канфлікту, які адбыўся паміж краінамі год таму. Намеснік міністра замежных справ Расіі Грыгоры Карасін таксама абвінаваціў Тбілісі ў спробе планавання правакацыйнага інцыдэнту на мяжы з паўднёвай Асетыі. Ісландыя падала заявку аб далучэнні да еўразвязу. Міністр замежных справ краіны Асур Шарпхецізан перадаў афіцыйную заявку свайму калегу са Швецыі, якая зараз старшынюе ў еўразвязе на цырымоніі ў Стакгольме. Рэйкявік пайшоў на гэты крок пасля абвалу ісландскай эканоміі ў выніку сусветнага біржавога каляпсу. У выпадку ухвалы з боку еўразвязу поўнае далучэнне выспы да блоку чакаецца ў 2013 годзе. Сёлета можа падаць заявку на ўваходжанне ў еўразвяз і Сербія. Прынамсі 12 чалавек загінулі, десяткі былі параненыя ў выніку сутычак паміж урадавымі сіламі і пратэстоўцамі-сепаратыстамі ў Йемене. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org.
У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Нямецкі эксперт, супрацоўнік універсітэта Пасау, прафесар Мартін Фінке, лічыць, што справа ваўкавыскіх прадпрымальнікаў расследуецца без юрыдычных парушэнняў. Фінке праводзіў экспертызу расследавання на замову АБСЭ. Неўзабаве мы прапануем інтэрв'ю з прафесарам Фінке. У гэтай паўгадзіне мы таксама пагаворым пра тое, як глядзяць беларускія вытворцы прадуктаў на праблему астаткавых антыбіётыкаў і куды ідуць прадукты, што забракавала Расія. Сярод міжнародных тэмаў выбары ў Кіргізіі. Ну а ў сваёй праграме Змітер Бартосік працягне знаёмства са спявачкай Ніянай Загаранскай. А зараз падсумаванне ўсіх галоўных тэмаў. На два дні раней дамабілізавалі са службы салдата Змітра Жалезнічэнку. Змітер быў першым моладзевым актывістам, якога гвалтоўна забралі ў войска. Раней ён вучыўся на матэматычным факультэце Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Артём Дубскі спыніў галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Як паведаміла яго маці, адміністрацыя ізалятара выканала некаторыя патрабаванні Артёма.
Ну, отношение тут же изменилось, вернули его вещи, которые незаконно были взяты, и отношение изменилось к нему к лучшему, прекратил ему голодать, не хватает газет, журналов, чтобы быть в курсе всех событий.
Увечары 23 ліпеня павінен аднавіць працу беларускі ўчастак трубаправоду ў Нечэ-Вэнспілс. Раней Беларусь спасылалася на яго дрэнны тэхнічны стан. Прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Мінску прывітала ініцыятыву аб адмене беларускіх візаў для грамадзянаў краінаў еўразвязу. На пачатку ліпеня Міністэрства спорту і турызму прапанавала ўсталяваць бязвізавы рэжым уезду ў Беларусь для арганізаваных турыстаў з краінаў еўразвязу. Беларусам небяспечна ездзіць у Абхазію праз Расею. У такім выпадку яны могуць парушыць законы Грузіі. Афіцыйнае папярэджанне выдаў МЗС Беларусі. Гаворыць грамадзянін Беларусі Мікалай Кванталіяні.
Туристические агентства предлагают дешевый отдых в Абхазии. Поездка осуществляется не со стороны Грузии, через Россию. Все эти люди, которые просто отдыхали в Абхазии, если они пойдут в Грузию, будут арестованы.
У фірмовай краме берасцейскага мясакамбінату, вырабы якога забаронена вывозіць у Расею, наш корэспандэнт заўважыў вялікі наплыў пакупнікоў.
У нас самая мінімальная нацэнка і плюс нет транспартных расходаў. Сырокапчёная колбаса у нас самая дарагая, стоит до 30 тысяч.
Спецыялісты тлумачаць, што наяўнасць антыбіётыкаў у прадуктах дазволеная стандартамі Рэспублікі Беларусь. Слонімскі мясакамбінат рыхтуецца да супрацоўніцтва з краінамі еўразвязу. На ваўкавыскі мясакамбінат запрасілі спецыялістаў з Нямеччыны. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» у студыі Алена Ціхановіч. Нямецкі эксперт, супрацоўнік універсітэта Пасау прафесар Мартін Фінкі лічыць, што справа ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Тухоўіча, Уладзіміра Сіпенкі і Юрыя Лявонава расследуецца без юрыдычных парушэнняў. Фінкі праводзіў экспертызу расследавання на замову АБСЭ. Алена Струва звязалася з нямецкім прафесарам і задала яму удакладняльнае пытанне.
Господар Фінка, у сваім заключэнні вы быццам пацвярджалі, што ніякіх працэсуальных парушэнняў у справе Аўтуховіча няма.
Не, я такога не мог сцвярджаць. Па-першае, я абавязан захоўваць маўчанне. Такое сцвярджэнне, калі б я такое сказаў, магло пашкодзіць гэтаму працэсу пакарання. Я азнаёміўся ўвогуле з актамі, матэрыяламі следства, а ніяк не абароны. Аднак пра гэта я не магу гаварыць. Увогуле, маім заданнем была не экспертыза палітычнага боку справы ці экспертыза пакарання, а менавіта экспертыза парушэнняў самога працэсуальнага права.
Як вядома, у практыцы многіх еўрапейскіх арганізацый, напрыклад, АБСЭ, Рады Еўропы і іншых, прынята запрашаць спецыялістаў дзеля таго, каб вывучыць тую ці іншую крымінальную справу, зрабіць ацэнку, наколькі карэктны працэс пакарання. Што гэта такое, працэс пакарання?
Па сутнасці, такога няма на постсавецкім прасторы. Я маю на увазе тое, што трэба лічыць працэсуальным правам. Аднак гэта не толькі беда Беларусі. Гэта ідзе ад традыцыі французскага права, якое потым пераняла расійская імперыя. Я думаю, што ў нас гэты працэс ішоў бы больш хутка. Аднак многія краіны, сябры Рады Еўропы, нярэдка таксама чуюць ад нас крытыку, што працэс следства ідзе дастаткова марудна. Увогуле ёсць шмат меркаванняў адносна недасканаласці працэсуальнага права, аднак гэта не звязана з канкрэтным выпадкам.
Такім чынам, нямецкі эксперт прафесар Фінкі лічыць, што справа ваўкавыскіх прадпрымальнікаў расследуецца без юрыдычных парушэнняў. Я нагадаю, што прадпрымальнікі затрымліваюцца да суду ў зняволенні ад 8 лютага. Спачатку іх абвінавачвалі ў падпале чужой маёмасці, а потым з'явілася новае абвінавачанне ў падрыхтоўцы да тэрарыстычнага акту. Усе трое знаходзяцца ў менскім СІЗА. Аўтуховіч праз трохмесячную галадоўку дабіваўся вызвалення на час следства пад падпіс пра нявыезд і хутчэйшай перадачы справы ў суд.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння мы прапануем вам архіўную вольную студыю з 2002 году. Гэта ўдзячная магчымасць пачуць жывы голас пісьменніка Янкі Брыля. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міністэрства замежных справ Беларусі папярэджвае грамадзянаў краіны, што ў паўднёвую Асетыю і Абхазію, якія ў выніку мінулагодняй ваеннай кампаніі, прызнанай Расіяй незалежнымі дзяржавамі, можна ўязджаць толькі з тэрыторыі Грузіі. У выпадку перасячэння мяжы згаданых рэспублік з боку Расіі, іншаземцам пагражае ў Грузіі буйны штраф альбо турма. З працягам тэмы Ігар Карней.
Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання «Бачыць сэрцам» Мікалай Кванталіяні паводле закона ў Грузіі крымінальнік. Грамадзяніна Беларусі затрымалі ў тбіліскім аэрапорце 30 чэрвеня і пакаралі штрафам у памеры больш за 1200 даляраў паводле артыкула крымінальнага кодэксу «Незаконны ўезд на акупаваную тэрыторыю». Пры канцы 2008 году ён наведваў Абхазію.
Минимальное наказание – это 5000 долларов штраф или заключение от 3 до 5 лет. В редких случаях он может быть снижен до 3000 долларов, в самых редких случаях до 1200, что мне было предъявлено. Но через наших знакомых в Грузии сказали, что около 100 человек сидят по данной статье. Не все белорусы. Это молдаване, россияне, украинцы.
У свой жаргу Миколай Квантальяни кажа, что свою позицию МЗС Беларуси повинен был огучить нашмат раней. Паводле яго звестак, яшчэ ў траўні за аналагічнае парушэнне ў Грузіі затрымалі беларуску, аднак тады ніякіх рэкамендацыяў так і не прагучала. Людзі ж, нічога не ведаючы, працягваюць ехаць у Абхазію праз Расею, бо гэта зручней. Мянчук Усеволад Круцько некалькі апошніх гадоў жыве ў Грузіі, працуе ў рэкламным агенстве Publicis Zenitop Media ў Тбілісі. Паводле ягоных словаў, ніякіх праблемаў, каб трапіць у паўднёвую Асетыю ці Абхазію з грузінскай тэрыторыі, не існуе. Правда, гэта не тычыцца хіба што ўласна грузінаў.
З грузінскім паспартам нікога сюда не пускаюць, а граждан Беларусі, Расіі, тэрыторыі Грузіі вполне реальна попасть. Я не слышал о том, чтобы вот кто-то пытался попасть или не получилось. Мы даже собирались, говорили, что проблем не будет. Но это было месяц-два назад. На самом деле сейчас такой острой необходимости нет. Южная часть Черноморского побережья Грузии, она удобная и цивилизованная для хорошего отдыха.
Миколай Квантальяни предсказывая, у ягоной ситуации могут опынуться десятки белорусов, которые уже имеют отзнаку в паспорте про наведывание оккупованных территорий.
Туристические агентства предлагают дешевый отдых в Абхазии. Поездка осуществляется не со стороны Грузии через всю Россию. Все эти люди, которые просто отдыхали в Абхазии, если они пойдут в Грузию, будут арестованы. Самое опасное в этой ситуации, что информации ни от турфирмы об этом не знают.
Лето сюжнивни Совет Федерации и Державная Дума России одноголосно ухвалили пропанову признать незалежность мятежных республик, якія де юра лечатся часткой Грузии. У верасні 2008-га Александр Лукашенко заявіў, што магчымасць прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі будзе разглядаць беларускі парламент новага складу. Але таго часу пытанне так і застаецца адкрытым. Еўраструктуры папярэджваюць, што прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетыі пацягне за сабой непажаданыя для Беларусі наступствы.
Передаваў Ігар Карней. На нашым сайце свабода.орг мы прапануем вам паўдзельнічаць у апытанні, калі, на вашую думку, Еўразвяз адменіць візы для беларусаў. Ну, а з дыскусіяй, якую вядуць наведнікі нашага сайту, вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Юрый Дракахруст.
На пачатку ліпеня Міністэрства спорту і турызму прапанавала ўсталяваць бязвізавы рэжым уезду ў Беларусь для арганізаваных турыстаў з краінаў Еўразвязу. Гэтую ініцыятыву віталі кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі Жан-Эрік Хольпцапфель і пасол Швецыі, якая старшынюе ў Еўразвязе, Стэфан Эріксон. Наведнік Руслан Здохшыцаў скардзіцца на тое, што з боку Еўразвязу не выконваюцца нават абяцаныя візавыя палёгкі.
Што ж гэта робіцца? Сёння пайшоў рабіць шэнгенскую візу ў латышскае консульства. Напісана, са студэнтаў плату не бяруць, а мне ў акенцы сакратарка кажа, каб рыхтаваў 60 еўра. Ці правамерна гэта?
На блог Яна Максімюка, дзе дзяўчаты самыя прыгожыя, адрэагаваў наведнік Ігар.
Самыя прыгожыя дзяўчаты на свабодзе Білсаце.
У сувязі з матэрыялам «Беларусь не Расія і не выспа ў Ціхім акіяне» узнікла спрэчка паміж наведнікамі Язэпам і Інгай. Язэп піша.
У Нямеччыне практычна ўжо шырока ўжываецца назоў «Беларусь» праз артыкулы ў газетах і часопісах. Стары Вайсрусланд яшчэ ад часоў нацыянал-сацыялізму немцы лічылі ад белага царскага войска паходзячым. Беларусаў як нацыю немцы, каму гэта цікава, толькі пачынаюць адкрываць.
Язэпу адказвае Інга.
Зайдзіце ў любы нямецкамоўны пошукавік і ўбачыце, што слова «Вайсрусланд» у нямецкіх СМІ сустракаецца куды часцей, чым «Беларусь», нават на сайце Бундэстагу.
На рэпартаж пра перакрыццё нафтапрадуктаправоду ў Нечы-Венспілс, якое адбылося пасля чарговага абвастрэння малочнай і мясной вайны з Расіяй, адгукаецца Оля.
Наша ўлада нарэшце паказала мужчынскі характар.
А Квач з Менску піша.
А што вы на расійцы сабе думалі? Беларусы ў вайну рэйкі падрывалі, ну а зараз труба для гэткіх забавак ёсць. Гісторыя паўтараецца не проста фарсам, а нейкай камічнай фантасмагорыяй.
Паведамленне пра тое, што ва ўкраіне арыштаваны меркаваны забойца журналісты Георгія Гангадзе, каментуе Саўка з Менску.
Гэта чакае і тых, хто здзяйсняў забойствы ў Беларусі.
наш адрес у інтернеті свобода.орг. Про хвилину подробязності виборів у Киргизстані. А зараз я нагадаю основні теми дня. На 2 дні раней демобілізували со служби солдата Дмитра Железниченку. Дмитр був першим молодевим активістом, якого гвалтовно забрали у війська. Артем Дубский спынил голодовку у Бобруйским следшим изоляторе. Як поведомила его мать, администрация изолятора выконала некоторые потребования Артема. Увечеры 23 липеня повинен обновить працу белорусский участок трубопроводу у Неча Венспилс. Представительство Еврокомиссии у Менску привитало инициативу об отмене белорусских визов для громадян Украины Еврозвязу. Беларусам небезпечно ездить у Абхазию праз Россию. Официальное попереджение выдал МЗС Беларуси. Слонимский мясокомбинат рыхтуется до супрацовництва с краинами Еврозвязу. На Волковыский мясокомбинат запросили специалистов из Немеччины. У эфире «Ваша свобода. Выники дня». Сегодня у Киргизстане прошли президентские выборы. У выборах удельничали теперешний президент краины Курманбек Бакиев и 5 других кандидатов, але 2 суперников Бакиева, Атамбаев и Назаралиев, заявили сегодня, что с уваги на шматлике порушений выборчего законодавства, они отмовляются от удела у выборах. Атамбаев закликал киргизов выйти на улицы сегодня и завтра, как протестовать супрать выборов, которые он лечит несправедливыми. Бакиев откинул это обвиновачение. Нагадаю, что Бакиев был выбран президентом в 2005 году после так званой революции тюльпанов, якая позбавила улады попереднего президента Аскара Акаева. Супрацовника киргизской службы «Радио Свобода» у Бишкеку Надыра Мамунова мы попросили сгадать, чем добрым запомнились киргизам 4 года президентства Бакиева, и тем можно лечить, что его перемога предвызначенная.
Знаете, за эти 4 года все перечислять, наверное, нет смысла, но из крупных проектов в Кыргызстане удалось запустить несколько таких гидроэнергетических крупных проектов. Это Камбарата-1, Камбарата-2 за счет внутренних ресурсов, да, Кыргызстана. Вот эта экономическая конъюнктура сыграла на руку действующему президенту. Кроме того, за это время удалось как-то отрегулировать, скажем, кое-какие внешнеполитические вопросы. В частности, ну, возможно, вы знаете, на нашей территории размещалась база США, и вот теперь эта база переименована в Центр транзитных перевозок и на более выгодных для Кыргызстана условиях на год продлен. Ежегодно будут платить $60 миллионов, раньше платили в год $17 миллионов. То есть с точки зрения интересов Кыргызстана, вот эти шаги, они сыграли на руку.
Президентские выборы у Киргизстане у 2005 года БСЭ оценила как зусім пристойные. Мы так само спытали Надыра Мамунова, как теперь выглядали справы со свободой передвыборчей кампании, включающей свободу СМИ.
Вы знаете, на этот вопрос я бы ответил бы таким образом. В Киргизстане, Кыргызстан находится как бы в самом эпицентре Центральной Азии. И, естественно, он не может испытывать влияние окружения, да? Естественно, это не Швейцария, это не Европа. И вот эти свободы, демократия, свобода слова, гражданское общество, все это находилось в очень зачаточном состоянии, и нужно было его выпистовывать, постоянно подпитывать, поддерживать. С этой точки зрения я согласен с многими политиками, политологами, экспертами, что в последнее время был некоторый откат. В частности, что касается отношений средств массовой информации. Вот так оказалось, что накануне президентских выборов практически в стране не оказалось ни одного электронного СМИ, телевидения в частности, по которому оппозиционный кандидат мог бы донести суть своей программы до населения.
На сувязі у Бішкеку був супрацоўнік кіргізскай службы «Радіо Свабода» Надыр Мамунаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Іван Цыбуляк з Гомеля. Наслухаешься по державным радио хвалоспева про досягнение режиму, подвышается кривяный тиск и на весь день псуется настрой. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце хвілінаў праз 25. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Сёння тром мясакамбінатам з ліку найбуйнейшых у Беларусі забаронена вывозіць сваю прадукцыю ў Расію. Таму карэспандэнты свабоды ў рэгіёнах цікавіліся, куды гэтыя прадпрыемствы падзенуць прадукты са шкоднымі рэчывамі. Такія выпадкі выявілі расійскія лабараторыі. Паведамленне нашых аўтараў запісаў Вячаслаў Кулік.
Берасце. Сёння ў фірмовай краме берасцейскага мясакамбіната «Консум» традыцыйны наплыў пакупнікоў па каўбасу на уікэнд. Прадавец Галіна тлумачыць, што адмова Расіі купляць прадукты з Берасця не атрымала адмоўнага рэзанансу. Спадарня запэўнівае, што людзі топяцца ў чэргах па таннейшае.
У нас самая мінімальная нацэнка і плюс нет транспартных расходаў. Сыракапчёная каўбаса у нас самая дарагая, стоіць до 30 тысяч. В гарадскіх магазінах каўбаса вся после 30 тысяч.
Мая суразмоўца не верыць, што мясная вайна будзе працяглай. У яе ёсць досвед продажу прадуктаў з Берасця ў Расіі.
У наш магазін брэсцкага мясакамбіната выезжалі в декабре месяце в Санкт-Петербург. Прадалі под ноль.
Кіраўніцтва берасцейскага мясакамбінату нагадвае, што ў гісторыі прадпрыемства такое не ўпершыню. Таму галоўны ветурач Геннадзь Бухавецкі лічыць, што ўсё ўтрасецца без умяшання, як ён кажа, спажыўцоў і журналістаў. Абмяркоўваць праблемную сітуацыю спадар Бухавецкі адмаўляецца.
Ещё раз вам повторяю, я не имею права даваць никакой інфармацыі. Извините, пожалуйста.
Беларускі інстытут мясамалочнай прамысловасці пакуль не каментуе этапы і прычыны мясной вайны. Аднак у прыватных гутарках навукоўцы крытычна выказваюцца на конце перашняй якасці беларускіх прадуктаў. Вось што кажа адзін са старэйшых навукоўцаў даследчай лабараторыі.
Иногда купіш, вроде на внешний вид нормально, там этих добавок, сардельками, сосисками то же самое. Невозможно ее не жарить, не сварить, она вся жирная.
Чаму ж спецыялісты навуковага інстытуту не ўмешваюцца ў праблему, калі нават самім даводзіцца спажываць харчы, якія бракуе Расія.
Все подневольные. Какая-то политика проводится непонятная для нас.
Магілёўшчына. Цяперашняя ситуация в Бабруйску наводит на думку, что официальный Менск сгоден с обороной на увоз мяса у Москву. Тлумачит журналист Андрей Белогубов.
На Бабруйском мясокомбинате поведомляют, что менавіта Министерство сельской господарки и харчавання Беларуси ввело заборону на часовый вывоз продукции у Россию. Говорит представник администрации мясокомбинату.
По стандартам Республики Беларусь допускается наличие антибиотиков, но вопрос в том, что Россия ввела стандарт на полное отсутствие антибиотиков, хотя такое маловероятно, и мы не знаем, как в Российской Федерации производят продукцию без антибиотиков.
Для предприемства новочасовое пропонение поставок – отчувальный удар. Вырабленный объем продукции мясокомбинат не устанет целком реализовать на внутреннем рынку. Суразмоўца перакананы, что у позиции российцев больше политики, чем экономики.
В первом полугодии у нас экспорт составил 6,9 миллиона долларов. Полностью, к сожалению, выполнить требования российской стороны наверняка нам будет очень сложно. Это снова игры продолжаются политического характера.
Раней «Свобода» поведомляла про затоварный склад у бабруйского предприемства. Незапотребованного мяса тады было каля 300 тонн. Каб разладовать склады, бабруйские мясники продавали у России продукцию по сниженных коштах. Экономисты оценили страты от такого гандлю 1,5 миллиарда рублёў. В попередний кризис мясокомбинат поводле кировников сельгаспродприемства отмежевал закуп ихной продукции. Теперь яны занепокоены, что ситуация может повториться. И без гэтых тяжкостей не надто выгодно займаться мясной живелогадовлей, бо закупные цены за малые, твердит кировник одной из сельских господарок Бобруйщины.
Говядина в нули почти. Надо еще больше углублять специализацию, чтобы меньше себестоимость.
Гарадзенщина. От диктату Москвы спробуй ратавацца Гарадзенская область. Тлумачы журналіст Михал Карневич.
Сёння я спрабаваў высветліць, ці гатовыя да гэтага мясакамбінаты Гарадзенщины павялічыць аб'ём экспарту сваёй прадукцыі ў Еўропу. Пра такія намеры заявіў тутэйшы губернатар Владзімир Саўченка, калі сустракаўся з кіраўніком прадстаўніцтва Еўразвязу ва Ўкраіне і Беларусі Жазэ Мануэлем Пінту Тэйшэйрамам. Савченко заявил, что регион готов увеличить объемы вытворчасти мясомолочной продукции. Пообяцал, что прирост отбудется за кошт выкористания соевого белку у кормах. Хоть это и задорого, бо тонна белку каштуя больше, як 1 000 доляров. На Стонімському м'ясокомбінаті загадчиця відділу маркетингу Наталя Каліновська ведає про плани губернатора і каже, що підприємство рихтується до співпрацівництва з країнами Євразв'язу.
В європейських странах прийшлось побувати. Можна під них підстроїтися, тому що у них своєобразна культура питання, особливо в колбасному ділі. І для нас нічого невозможного немає. Ми дуже мобільні, треба буде, ми робимо для них те, що їм подобається. Будемо так говорити.
На Лідському м'ясокомбінаті ведеться реконструкція. Ведучий спеціаліст по знешньоекономічних сувязях Войцех Юревич переконаний, що після її скінчення підприємство так само зможе випускати конкурентоздольну продукцію у країнах Європи.
Как говорят, соблюдать технологию, в принципе, как велосипед изобретен давно, поэтому. То есть после завершения реконструкции.
Это были голоси из региона, ну а зараз музычная программа с Дмитра Бартосика.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Ми протягуємо слухати пісні авторки з Миколаївщини Ніяни Загоревської. У Білорусі чоловіку може пошанцувати з батьками, з сябрами, з однокласниками, але справжня удача, коли вам пошанцює з наставником рідної мови. Миколаївським дітям пошанцувало.
Я люблю свою роботу, тому що, видать, вот менавіта гэтая професія, якая выбрана мой, яна і дае мне магчымасць рэалізавацца. Таму што вот якраз ты так задаў пытанне, што я сёння ехала ў электрычцы і разважала над гэтым, таму што для дзела людзі ідуць, прадстаўнікі розных прафесій сядаюць, гавораць побач. І я нешта вот так і задумалася. Сапраўды, я не бачу сябе ў іншай, відаць, працы. І таксама я лічу, што это дадзена звыш, тое, што вот любоў да дзяцей правільна, таму што гэта людзі з людзьмі працаваць цяжка. Но я думаю пра тое, што некаму цяжка са мной працаваць, некому і ти приносиш тяжкості. Витлумачить гэта, говорить некі банальні фрази, ці пафосне нешто такое шукати, я не хочу. Просто люблю, тому що я люблю літературу. Я викладаю літературу, мову, історію. Ось. Моя праця зв'язана з тим, з продуктворчістю. Моя праця зв'язана з контактом з людьми, з дітьми, які не дають стареть. Ось, з інтелігенції, по сутності, то, що до душі.
Ти сам мені, Господь, добро слави. Ти сам пошли мені мудрості святой. І мнення для найлепшого зловить. Забыть, що без тебе було. Ты сам со мною пойдешь по житті, ты сам обвестишь правду для мене, и как змогла праз боль души пройти, сам скажешь своё так ти не. Ты сам пешотно прийдешь колесу сполонить одинотою мой дух, и я познаю в облик твой Иисус, и не пущу у дом беду.
Співачка Ніяна Загоревська на хвалях Радіо Свобода. Заставайтеся з нами.
О, там, где ты и мир панує там, найродный ад усёй моей родни. Ты сам, Господь, ты сам, ты сам.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч у Менску 19:30. Пачынаем выпуск з паведамленняў, звязанымі з Беларусю. Двое асуджаных за забойства пухавіцкага падпальшчыка, памілаваныя на падставе ўказа прэзідэнта. Пра гэта Белапан паведаміла крыніца ў Гомельскім абласным судзе. Яшчэ двух саўдзельнікаў Гомельскі абласны суд прызнаў вінаватымі ва ўкрывальніцтве злачынства. Ім прызначана пакаранне ў выглядзе абмежавання волі на 2,5 гадоў адпаведна без накіравання ў праўчыя установы. Нямецкі эксперт, супрацоўнік універсітэта Пасао, прафесар Марцін Фінке, лічыць, што справа ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Тухоўіча, Владзіміра Асіпенкі і Юрыя Лявонава расследуецца без юрыдычных парушэнняў. Фінке праводзіў экспертызу расследавання на замову АБСЕ. Артём Дубскі спыніў галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Як паведаміла яго маці, адміністрацыя ізалятара выканала некаторыя патрабаванні Артёма. Сёння о 23 гадзіне павінен аднавіць працу беларускі ўчастак трубаправоду ў Нечавенспілс. Раней беларус спыніла праз яго пракачку нафты, спасылаючыся на яго дрэнны тэхнічны стан. Міністр замежных справ самаабвешчанай Рэспублікі Абхазія Максім Гвінджа заявіў сёння, што заклік МЗС Беларусі сваім грамадзянам кіравацца грузінскімі законамі пры паездках у Абхазію і Паўднёвую Асетыю супярэчыць пазіцыі беларускага кіраўніцтва. Беларусь у жніўні выплаціць 50 мільёнаў з той запазычанасці, якая ўтварылася з розніцы паміж сярэднегадавым і канкрэтным коштам за газ, паведаміў журналістам першы намеснік кіраўніка ўраду Беларусі Уладзімір Сямашка. Працягваем навіны сёння ў свеце. Зачыніліся выбарчыя ўчасткі на прэзідэнцкіх выбарах у Кыргызстане. Асноўны кандыдат у прэзідэнты Кыргызстану ад апазіцыі Алмазбек Атамбаеў зняў сваю кандыдатуру незадоўга перад абвяшчэннем папярэдніх вынікаў. Атамбаеў, былы прэм'ер-міністр краіны і ачольнік апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі, назваў выбары нелегітымнымі і абвінаваціў уладу ў масавых парушэннях выбарчага заканадаўства. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден правёў сёння ў Тбілісі перамовы з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі. Байден падкрэсліў, што мэта яго візіту з'яўляецца пацвердзіць падтрымку, якую Злучаныя Штаты гатовыя аказваць Грузіі. Ісландыя падала заяўку аб далучэнні да еўразвязу. Міністр замежных справ краіны Асур Шарпхедзісан перадаў афіцыйную заяўку свайму калегу са Швецыі, якая зараз старшынёй ў еўразвязе на цырымоніі ў Стакгольме. Сёлета можа падаць заяўку ва ўваходжанне ў еўразвяз і Сербія. Прынамсі 12 чалавек загінулі і дзясяткі былі паранены ў выніку сутычак паміж урадавымі сіламі і пратэстоўцамі сепаратыстамі ў Йемене. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаць ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму і неўзабаве адказы Валянціна Жданко на лісты нашых слухачоў. А зараз у нашым эфіры маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 22 жніўня 2002 году. Міхась Скобла гутарыць з пісьменнікам Янкам Брылём. Гэта ўдзячная магчымасць пачуць жывы голас пісьменніка, які пакінуў нас у 2006.
Іван Антонавіч, шчаслівы той творца, які знаходзіць тое месца на зямлі, той ландшафт, які яму адпавядае. Скажам, для Максіміліана Валошына гэта быў выпалены сонцам Кактыбель. Янка Купала выбраў для сябе круты бераг Дняпра. Крынічнае ваша месца на зямлі, ці проста так здарылася, што вы тут апынуліся?
Як я сюды пападаю ў гэтую атмасферу, так мне нікуды не хочацца. У гэтае спалучэнне зялёнага, сонечнага, і тихага. холодные раницы, уже теперь жнивенские. Это сприяет доброму настрою творчему, а коли еще працуется, да знаешь, так прошнуться в шесть, да побыться, да сесть за стол и раптом пошло. А, боже мой, як это добро жить на свете, хочется сказать тогда.
На вашем ганку сядишь, як на коленях у природы. Хиба что краявид трохи псуе недобудованный зруб, до якого рукой подать.
А для меня он связан с довольно такими приемными вспоминами. У этом доме он сюда привезен из местечка Турец. Это был дом пани Липинской, невеликой такой помещицы, которая сдавала себе один покойчик мела, а сдавала его под школу. И я у этом зрубе, как вы кажете, кончал 7 класс. Тут я, так сказать, помню, проходил Ожешко, после Красинского, Словацкого, а с белорусской Богдановича, значит, Купалу. Коли только его сюда перевезли, и я, так сказать, разобрался, что это той самый дом, у яким я учился, было приемно, так незвычайно приемно, значит, как быть бы старого знакомого побачить давно. Той человек, что купил, его закинул зусим, только вот этот зруб спорохнелый, покрытый шифером, и бурьян навокал его.
Усім вядома, што вы, Іван Антонавіч, заўзяты кніжнік і чытач. Зразумела, бо літаратура гэта ваша жыццё. А другія віды мастацтва, што вас кранала, ці кранае, скажам, у кіно, тэатры, жывапісе, музыцы?
Я з вельмі пявучай вёскі. Это дзіўна, у нас вот вёска, маё загора, дзе вельмі добра співалі мужчыны, а 1,5 кілометра жонкі маёй вёска, там добра дзівчата співалі. Так я в песнях, с маленства в песнях, и я люблю песни, я люблю хорошие хоры, скажем, для меня это великое свято было побыть на концерте Ширмы, на концерте Цитовича.
Ваши отношения до классичной музыки?
Самые удячные. Грунт всему — это все-таки народная и классичная музыки. А коли уличить, что соправдная классичная музыка, она ж вельми связана с народной музыкой. Возьмите, скажем, той самый Чайковский, он не только, так сказать, с русского народного брал, Цыглинка, они брали с нашего народного.
А у живописи какие у вас прихильности?
Мне довелось побывать в многих краинах свету. В Америка, Европа, Индия. И в амаль во всех европейских краинах мне довелось быть в галереях. Правда, как у туриста, так завсёды мало часу на это. Но, знаете, это просто смешно, когда приводят в Лувр и говорят, у нас 2 часа времени в Лувре. Но я потом почав вучиться глядеть. Скажем, у 1974 годе уже, коли я был в Мадриде и глядел Прадо, так я обмежевался Гойей и Веласкесом. Я люблю графику. Я побачил, и не только побачил, а постоял на выставке коля картины Ситницы. Значит, вязковая хата. Звычайная вязковая хата с цибулей и с плетенками на этом. И она так много говорит.
А что памятается с мастацтва, якое долгий час лечилось на головнейшим. Я маю на увазе кино.
Я помню, что 2 гроша надежды, итальянский фильм, мне довелось 4 раза глядеть, и я поравновывал это с читанием и перечитыванием Чехова. Завсёды что-то находишь. Ну и после больше давали замежной классики. Я, например, почую, ти прочитаю прозвище Жана Габена, так я одразу вспоминаю киноэпопею, где он и бачу, как он, этот каторжник, утекает тяжким бегом старечим утекая от жандармерии. И шкода, что у нас как-то не набыло самостойности кино наше белорусское. И ранее не было так, и теперь. Скажем, вот эти ж хлопцы, я помню Туров, притом Заболоцки, яны в Минску починали, но им не дали тут, так сказать, разгорнуться. И после этой ж завидливые, как старые орангутанги, так сказать, были эти режиссеры, молодежь не любили, не допускали. Ну, вы же ведаете, как орангутанги старые расправляются с молодыми орангутангами. Не ведаете, но они им выгрызают то, что им потребно, так сказать, само. Это затверждено наукой. Так вот, нас, режиссеры, долго, так сказать, ведь не давали ходу хорошим талановитым людям. И они отходили. Возьмите, как хорошо проявился Заболоцкий с Шукшиным.
Вы шануете Льва Толстого как письменника, как наставника, как громадского деяча, и завсёды пишете про его с отповедным пиететом. Тем больше нечаканностью был для меня ваш попрок Толстому, там, где он пишет при конце життя, что стомился мозг. И вы иронизуете, я цитую, «Однак, ти было у его стольки страху, кольки пережилося нами, и ти ведал он и такую стому? Ти часто у своим житті у литературы вы зведвали и гэткую от страху стому?»
От такой колоссальной работы, якую прорабил в своем житті Толстой, конечно, стомиться можно. Мозг его устал. Не крей Бог попрокать его, я и близко не думал. Але я подумал про тое, что в яго ж не было еще и такое стомы, якая была у нас стома от страху вечного. Стома от этого контроля вечного. Стома от цензуры, с чего он не ведал. И он писал, друковал. Был у яго у Англии, сидел Чертков и друковал полностью все. И до нашего часу дошло все так, как им написано. Так Лев Миколаевич, ну, можно вспомнить, какое было святое обурение у яго, коли он приехал за какой-то поездки и застал, что подчас его отсутности жандармерия обыск у яго робила, хочучи ему приписать некую, так сказать, деятельность антидержавную. И он настолько был обурен, и он писал цару Александру Другому про свое жадание от такой обстановки уехать за границу. Это Толстой за границу, тяжко себе уявить Толстого, как он оторвался от Ясной Поляны, и он же говорил, что для меня Ясная Поляна — это все, я нигде не могу так писать, как там. Теперь вот некоторые такие мудрогелистые хлопчики говорят, что у него майонток был, и подтекст такий, что как у него так само у этого молодяна был майонток, так и он толстым был бы. Значит, справа не в майонтку, а справа в родном гнезде. Але у нас вот, коли вспомнить, как нас загоняли в эти стойлы соцреализма цензурою и редактурою, и, значит, выкликами всякими наверх, так сказать, на коверы говорите, значит, и заказами, и дурацкими потребованиями. Вот у нас есть мнение, я помню, новый работник приехал, Буслов, закончил в Москве академию, выкликал меня. У нас есть мнение, что вы должны написать повесть об МТС. И ара, у меня есть свои замыслы.
Апошним часом Иван Антонович шмат говорится про глобализацию, про тую погрозу, якая яна несе культуры. И идея она до нас, як принято лечить, с Заходу. Але вот я читаю у одной модной российской письменницы, я прошу пробачення у вас и у наших слухачов, цитую, «Бог трахнул Марию, и яна народила Христа». По-моему, и на Заходе до такого еще никто не додумался. Дык откуль идзе погроза культуры?
Тут можно просто сказать, что дурень – это, так сказать, понятие интернациональное. Дурень – он всюды дурень, где он есть. И каб женщина дошла до такого, до такой поскуди, як колись моя мама говорила, коли де женщина вылается матом, так под ею на сажень земля загорится у середину. А теперь, так сказать, как послухаешь, так там не сажень, а там целая шахта под ею.
Иван Антонович, Аристотель лечил, что демократия, она махчимая только у невеличких краинах. У сувязи с гэтым, коли и при каких умовах махчимы демократичный лад у Беларуси?
Мне кажется, что у Беларуси есть великий шанс. Про это, вот, до речи, писал Адамович, мне тяжко процитовать его, але я так тебя напомню, как он говорил, что Беларуси дадена махчимость показать какие-то высокие человечие правды, правды поводин. Нас кривдили вельми много и вельми долго. Мы разумеем, что это значит, кривда слабейшего. Где-то вот писала Лариса Кеньюш, сдается в споведи своей, что Михаил Забейда Субицкий был патриотом, але ей не подобалось, что он патриот-интернационалист так само. А по-моему, это идеал. Быть патриотом родной мовы, родного краю, родного народа и одночасно быть патриотом международного братерства людей.
Для шпевака это может быть легче. Забейда Сумицкий шпевал на 16 мовах свету, а як у таким разе быть письменнику? Он не может писать на 16?
И он повинен писать на одной мове добра. А як оно уже отгукнется, калісьці один из моих старейших сябров польских, Владислав Броневский, присутничал на одном сходе, где говорилось про какие-то русские пропагандисты выступал про слияние языков, что будет один язык при коммунизме. А Броневский встал и сказал, ежели при коммунизме ма не быть моей польской мовы, то я не хочу такого коммунизма. А я, скажем, не хотел бы для Беларуси, я хочу для ее самостоятельности, я хочу для ее, так сказать, расцвету, чтобы наша Беларусь была демократичной, мирной, нейтральной краиной.
Иван Антонович, зрозумело, что ніякая на свете влада по природе своей не здольная полюбить того, кто, мягко кажучи, не любит яе. А лишь узаемная нелюбовь не может протягиваться вечно. Это ведет до деструктиву. Урэшце это и не по-христианску. Ти повинен творца шукать примирение с уладой, и коли повинен, то на каких умовах?
Тут залежит какая влада, коли она мне перешкаджает быть свободным мастаком, другое дело. А коли она мне не перешкаджает, так я не цікавлюся, хто там на версії.
Міхась Скобла розмовляв з Янком Брилем у 2002 році. Завтра у «Маратоні вольних студій» ми представимо вам гуторку автора цієї програми з поетом і філософом Олегом Бембелем.
Вольна студія. Серед 300 гостей передачі були
письменник Василь Быков,
політик Станіслав Шушкевич,
академік Радім Гарецький,
співак Віктор Скарбагатов,
історик Янка Запруднік.
На питання автора передачі Міхася Скобли ще відкажуть усі, кого варто почути.
А зараз основні теми сьогоднішньої програми. На два дні раней демобілізували со служби солдата Дмитра Железниченку. Дмитр був першим молодівим активістом, якого гвалтовно забрали у війська. Артем Дубський спинив голодовку у Бобруйським слідчим ізоляторі. Як повідомила його мати, адміністрація ізолятора виконала некоторі потребування Артема. Увечері 23 липня повинен обновити працю білоруський участок трубопроводу у Нече Венспілс. Представництво Еврокомісії у Мінську привітало ініціативу об відміні білоруських візів для громадян України у Еврозв'язу. Білорусам небезпечно їздити у Абхазію праз Росію. Офіційне попередження видав МЗС Білорусі. Слонімський м'ясокомбінат рихтується до співпрацівництва з країнами Еврозв'язу. На Волковиський м'ясокомбінат запросили спеціалістів з Німеччини. З вами Радио Свобода. Поштовая скринка 111. Листи слухачоў на Свободу читав и коментує Валентин Жданко.
Значная частка нашей пошты – листы водгуки, у яких слухачы аспрэчваюць меркаванні, пачутыя па свабодзе, палемізуюць, выказваюць уласны пункт гледжання на тую ці іншую праблему, прапануюць свае рашэнні. Наша сталая слухачка Ніна Ярмалінская з Салігорску ў адным са сваіх тэлефанаванняў, якое нядаўна прагучала ў эфіры «Свабоды», непрыхільна выказалася на адрас прадпрымальнікаў. Маўляў, у абароне яны патрэбы не маюць, бо і самі сябе ў крыўдзе не пакінуць, адбаюць найперш пра ўласныя інтарэсы. З такой высновай не пагаджаецца Ілля Копыл з Менску. У сваім лісце ён піша: «Ведаю, што такое меркаванне аб прадпрымальніках даволі распаўсюджанае. Дастаткова выйсці ў двор і паслухаць, што гавораць людзі на лаўцы. Але я з гэтымі высновамі катэгарычна не пагаджаюся. Улада ў Беларусі ўжо доўгі час вядзе з прадпрымальнікамі зацятую вайну. За нелаяльнасць да рэжыму бізнэсовец лёгка можа апынуцца ў турме, як гэта здарылася з Андрэем Клімавым, Уладзімірам Кудзінавым ды іншымі. Многія вымушаны былі перавесці свой бізнэс за мяжу. Анатоль Красоўскі ўвогуле бясследна знік разам з Віктарам Ганчаром, праз тое, што сутыкнуўся з палітыкай. І папракаць прадпрымальнікаў за тое, што яны дбаюць пра сябе і свае сем'і, несправядліва, Яны ж зарабляюць свой дастатак не за кошт дзяржавы, а ўласнымі рукамі і розумам. Пры гэтым і плацяць падаткі і напаўняюць дзяржаўны бюджэт падвойная карысць. Дзяржаве гэта дае магчымасць падвышаць пенсіі, заробкі бюджэтнікам. Але такое магчыма ў той краіне, дзе адукаваная ўлада, дзе яе па-сапраўднаму выбірае народ, а яна народу падкантрольная. Зайздрасць да паспяховых прадпрымальнікаў узнікае ад нашай неадукаванасці, нікчэмнасці, закаранелай, замшэлай саўковасці. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду наш даўні слухач, былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Сапраўды, даверу і прыхільнасці да прадпрымальнікаў цяперашняя ўлада ніколі не мела. Людзі, якіх Аляксандр Лукашэнка неяк назваў вашывымі блохамі, за мінулыя 15 год шмат разоў пераконваліся ў гэтым. Але эканамічны заняпад, у які ўсё больш паглыбляецца, Беларусь прымушае чыноўнікаў па-новаму паглядзець і на гэтую праблему. Апошнім часам тыя людзі, якія вырашылі заняцца ўласнай справай, сякую такую палёгку ўсё ж адчулі. Значна прасцей стала рэгістраваць уласныя прадпрыемствы, меней стала праверак і ўмяшання чыноўнікаў. Пад ціскам Міжнароднага валютнага фонду беларуская ўлада, якая ўсё больш залежыць ад крэдытаў гэтай структуры, вымушана спрашчаць умовы для прыватнага бізнесу, рабіць іх больш празрыстымі і справядлівымі. За ўвагамі і прапановамі звяртаецца ў сваім лісце на свабоду наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля. Як чалавека, які пільна цікавіцца прагнозамі надвор'я, яго праца нашага радыё не задавальняе. Спадар Іван піша: «На зводкі метэаралагічнай службы вам трэба звярнуць самую пільную ўвагу. Прагнозы надвор'я перадавайце часцей і як мага больш падрабязна. Справа ў тым, што калі я не чую прагноз па свабодзе, то хочаш не хочаш даводзіцца ўключаць радыёкропку. А там жа не ўгадаеш, на надвор'е патрапіш ці на прапаганду поспехаў і дасягненняў рэжыму. А наслухаешся гэтых хваласпеваў, падвышаецца крывяны ціск, і на ўвесь дзень псуецца настрой. А яшчэ многіх людзей цікавіць пытанне, хто маці Колі Лукашэнкі, дзе яна і што з ёю. Некаторыя кажуць, што Аляксандр Рыгоравіч адабраў яе дзіця. Праўда гэта ці не? Просьба да Радыё Свабода, зрабіце пра гэта асобную перадачу, бо толькі вы можаце прабіць прамень святла ў гэтым цёмным царстве», — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. На жаль, спадар Цыбуляк амаль ніякай афіцыйнай інфармацыі пра малодшага 5-гадовага сына Аляксандра Лукашэнкі Мікалая няма. Вядома толькі тое, што год таму распавёў сам прэзідэнт. Маці Міколы працуе ўрачом. Верагодна, маецца на ўвазе Ірына Абельская, якая з 1994 году была асабістым урачом прэзідэнта, а ў 2001 узначаліла рэспубліканскі шпіталь кіраўніцтва справ прэзідэнта, так званую лечкамісію для асабліва прывілеяваных асобаў. Праўда, у 2007 Ірына Абельская была з гэтай пасады звольнена і пачала працаваць шэраговым урачом у Менскім дыягнастычным цэнтры. Ці народжаны Мікола Лукашэнка ў шлюбе, дагэтуль грамадскасці дакладна невядома. Паводле стану на 2006 год афіцыйнай жонкай беларускага прэзідэнта лічылася Галіна Радзівонаўна, якая жыве ў вёсцы Рышкавічы Шклоўскага раёну. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра лёс беларускай мовы і культуры, пра іх сувязь з дзяржаўнай незалежнасцю Беларусі разважаю ў сваім лісце на свабоду Мікалай Канаховіч з Пружанаў. Слухач піша: «Краіна без уласнай дзяржаўнай мяжы – гэта тое самае, што хата без сцяны, а мы гэты абсурд называем незалежнасцю Беларусі. У нас фактычна забаронена на практыцы мова тытульнай нацыі, затое квітнее мова чужой краіны. Мы карыстаемся сімболікай краіны, якая не існуе. Нашы прамысловыя прадпрыемствы за бесцань скупляюць расійскія алігархі. Акупатары адабралі ў нашых сялян зямлю, разбураныя сялянскія сем'і, зямля і гаспадарка так і не вернутыя нашчадкам тых, у каго іх адабралі. А наша войска – гэта нешта іншае, як прыдатак расійскай арміі. У нас няма нават сваёй нацыянальнай валюты, маем нейкі гібрыдны рубель. растоптана і дашчэнту знішчана наша нацыянальная культура. Беларускамоўныя пісьменнікі, кампазітары, артысты, прадпрымальнікі, якія ў паўсядзённым жыцці карыстаюцца матчынай мовай, атрымалі ад улады здзеклівыя мянушкі. Дзе ж тут незалежнасць? І такія прыклады можна прыводзіць бясконца, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Сапраўды, спадар Канаховіч, сённяшняя беларуская незалежнасць зусім не такая, якой уяўлялі яе рамантыкі адраджэнцы напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў. І мова не тая, як яны хацелі, і сімволіка, і грашовая адзінка, і межы адкрыты не ў той бок свету. Калі б 15 год таму лідары нацыянальна-дэмакратычнага руху лепш ведалі і разумелі грамадства, у якім жылі, глыбей разбіраліся ў грамадскай псіхалогіі беларусаў, хто ведае, магчыма, усё сёння было б па-іншаму. Але маем тое, што маем. І пры ўсім гэтым Беларусь застаецца незалежнай. Прычым дзяржаўны суверэнітэт з цягам часу толькі ўмацоўваецца. Ахвотных вяртацца пад крыло расійскага арла, як сведчаць сацыёлагі, сярод беларусаў усё менш, нягледзячы на тое, што расійская мова ў Беларусі застаецца пануючай, а ўлада на працягу апошніх 15 гадоў заахвочвае русіфікацыю. Што да вашага, гаспадар Канаховіч, сцвярджэння пра моцную дзяржаўную мяжу як абавязковы атрыбут незалежнасці? Маючы шэнгенскую візу, вы можаце праехаць з усходу на захад праз увесь еўрапейскі кантынент ад Берасця да Гібралтара, перасячы пры гэтым дзясятак дзяржаўных межаў і не ўбачыць ніводнага памежнага слупа ці шлагбаума. Межы паўсюль умоўныя, празрыстыя. Але ці сумняецеся вы на гэтай падставе у незалежнасці, напрыклад, Нямеччыны, Францыі ці Іспаніі? Наступны кароткі ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага району. Слухач, незадаволены тым, як чыноўнікі дбаюць пра экалагічныя праблемы, паведамляе пра тое, што робіць уласнымі сіламі. Ён піша: «Атрымаў адказ з Міністэрства аховы навакольнага асяроддзя пра тое, як яны займаюцца захаваннем гнездоўяў птушак. Аказваецца, летась змайстравалі 21 платформу для гнёздаў буслоў. І гэта на ўсю Беларусь. Жах адзін. Ды столькі патрэбна на кожны раён. Сам я штогод раблю і развешваю шпакоўні, а ўвесну выпусціў на мясцовае балота 6 самачак труса з малымі. Няхай жывуць», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Аўтар наступнага ліста Пётр Сцепановіч са Слуцку разважае пра магчымыя наступствы глабальнага эканамічнага крызісу. Ён піша: «Крызіс прыйшоў на зямлю не выпадкова. Ён прымусіць зямную цывілізацыю змяніць сістэму ўзаемадзеяння ўлады з народам дзеля таго, каб на зямлі пачаўся працэс раззбраення». Мяне таксама зачапіла фраза Аляксандра Лукашэнкі падчас нядаўняй нарады з міліцэйскім кіраўніцтвам пра тое, што ў Беларусі нібыта няма фактара, здольнага адхіліць яго ад улады. Так, чалавечага фактара няма, але ёсць фактар Бога, і Лукашэнка пра гэта не можа не ведаць, напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Сцепановіч са Слуцку. Эканамічныя крызісы здараюцца на свеце не так і рэдка, спадар Сцепановіч. І калі б кожны раз іх наступствам станавілася змена дачыненняў улады і народа, ды ўсеагульнае раззбраенне, то чалавецтва, мабыць, ужо жыло б ва ўмовах усеагульнай заможнасці, згоды і ладу. Пакуль, аднак, атрымліваецца зусім па-іншаму. Праўда, вытворчасць зброі ў выніку агульнага эканамічнага спаду відавочна таксама знізіцца, але ахвотных бразгаць ёю меней не становіцца. Якраз наадварот, чым бяднейшая краіна, чым больш нялюдскі дыктатарскі рэжым, тым болей у яго імпэту дзеля таго, каб мець у сваім арсенале ядерную зброю. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши лісты адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Лето со свободой. Вольная студия. Самые нечаканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.